Já, góð kvöldið. Það er komin 10. júni bara allt í hennu. Tíminn líður svo hrætt að maður farin að leita bara jólagardínunum til þess að setja upp á svalirnar eða jólaseirinn. Ég er örglega sagt þetta nokkuð sinnum, þetta verður aldrei gamall brandari. Ég fór daginn í gallerí á Skólavörðustígnum sem hérna, já, bara svona sem selur í umboðsölu alls konar verk eftir alls konar listamenn og þarna sá ég sem sagt eftir hana Tinnu Royal. Vá, þetta var svona stell, svona bollastell, svona bolli og undirskál úr einu stelli með köku ofan í, þá var búið að troða einhverju ægilega svona djúsi, einhverju kirsuberja sneið ofan í bollan og ofan á sem sagt, kökusneiðinni var satt fugl og hann var að sem sagt, syngja með opið munnin eitthvað. Bakgrunnurinn ótrúlega fallið og svona einhvern veginn blár svona eins og að vera úti. Og svo kom annað verk, það var sem sagt fugl og hann var tveimur kleinuhringjum og svona makkarónu, svona kaka einhver hana og hann líka. Og þetta er allt í svona æðislega djúsi litríkum, svona geggjum römmum og þetta er svo ótrúlega fallegt. Kosta litlar 100 eða 200.000 krónur einu svona mynd. Eitt, ég held að þetta sé nú olíumálverk eða akrílmálverk. Þetta er allan ekki eftirprentanir. Og mér klæjar bara að fá eftirprentun af svona sem sett málverki og bara setja það í gildan djúsi ramma upp á veggina hjá mér. Ég komin á eitthvað stig í lífinu þar sem að mig langa bara til að tattúra á mig svona cupcakes og ís og karmelur og svona rauða og hvíta svona stafi, svona jóla brjóstsykra eins og maður sagði gamla daga brjóstsykur og já, ég nú búin að vera svolítið lengi á svona laumu skeiði þar. Þú veist, ég mér alltaf þótt þetta eftir að ég sá hérna þátt eitthvað tattu, bla bla eitthvað. Svo að Kat Von D, hún bauð vinkonu sinni yfir til sín þar sem hún var með tattustofu og vinkonan hún fekk svo að ráða hvað hún tattu verið á Kat Von D vinkonu sinna. Og þarna voru svona cupcakes og svona candy bara aðal þemað í tattúinu og hérna allt í svona einhverjum pastelbleikum, einhverjum svona blágrænum, ótrúlega túrkis, einhverjum flottum litum. Ég bara, þú veist, ég kúkaði næstu á með hrifningu, sko. Oh my god, þetta var svo geðvægt. Núna er þetta koma á full force inn í mitt líf núna eftir að hafa bælt þetta niður í mörg ár af því að það þykir náttúrulega ekkit voðalega, ég veit ekki, til í öllu þessu monokrómi núna, allir eiga að hafa heimili sín grá og með einn lit svona pastel dauf bleikan, allt þetta á að vera einhvern veginn grátt svona gangstættar hellu gráttalitin og smá svona tjokkulat með pínu svona pastelbleikum hlutum hér þar. Já, nei, það verður í gröfinni hjá mér, mögulega. Og þá mun ég snúa mér eins og í vindurinn í gröfinni, sko. Uss, þóla ekki svona lita fæð ef að þú veist, ég kem inn í barnaherbergi eða inn á heimilin þar sem að það er allt bara eitthvað monokróm. Þú veist það, ég held í alvörun að fólk ætli bara að láta sko, já, pyntingameistara sjá barnið sitt í alvörunni. Þetta er hræðilegt. talandi um pyntingameistara. Núna eru allir að koma út og skapna bara, já, ég fór yfir mörg konu. Já, því að hann suðaði eða whatever. Þú veist, núna er bara allt orðið kynferðislegt ofbeldið, alveg sama hversu lítilvægt það er og stökk og allir á hana vagn bara, já, ég fór yfir merkun, ég skammast mér svo mikið, já, já, skammast við þín þegar þú ert búin að gera eitthvað af þér í alvörinu sem að þú veist, breytir líf einhver, skilur, jú, jú, þetta máttu alveg skammast þín, það er alltaf að skammast þín bara, fínt og neyðu þig svo, þú veist, ekki vera auglýsa það á samfélagsmiðlum að þú kunnir ekki haga þér. Óþólandi helvítis vitleysa. Og hérna þetta er bara svo að ég svo ser maður hérna svona á Facebook náttúrulega, maður hangir á Facebook allan daginn bara að lesa ógæðslega neikvæð komment um allt og alla. Þú veist, þess er og feitur, þess er og ljótur, þess er svona, þess er innsegin og svo má ekkert segja það bara, það verið að gera grín af útliti fólks. Já, það á að gera grín af útliti fólks á hverjum maður að gera grín af annars. Á bara alltaf verið einhver sunshine and rainbows. Nei, ég meina það er ástæði fyrir því að morðkast er vinsælasta hlaðvarp Íslands. Já. Þarna var einhver drepin, það þykir fólki mjög merkilegt, þau eru bara alveg, þau eru að springu spenningi yfir því þau eru einhver drefst eða einhver er hrottalega myrtur. Nei, en sko ef að það er, sko, ef að köttur er rekin upp úr rúmi eigandans, þá er það bara dýra nýð, einmikið dýr, hvað sá það ekki alda? Þú veist, það er bara... Sko, viðkvæmnin er komin út fyrir öll mörk, sko, öll eðlileg mörk. Það er bara viðkvæmnin er að drepa fólk. Og ég sá hérna einhverja stöðufærslu um það hvort að þetta hætt að spila þennan listamanna því að hann fór yfir mörk konu. Þú veist, hann nauðgaði hann ekki. Nei, hann suðaði eftir því sem að ég búin að lesa. Og suðaðan. Og svo fallega, má ég, þú veist, sjá að þið brjóst. Eða hvað sem hann vildi sjá eða gera. Og hún bara, ok, þegir, þá skal ég gera. Þetta er bara hinn svívirðilegasta nauðgund núna. Já, að fara yfir mörk konu. Þú veist, halló. Já, ég meina, konan átti þá náttúrulega bara að standa fastar á sínu eða segja nei, það ger ég en ég er líka ljót og feit þannig að ég get bara sagt nei og þá missa allir áhugan sjálfkrafa en þegar þú ert einhver samfélagsmiðla drottning þú ert búin að eyða sko miljónum í einhver þú að láta gera brjóstinar þannig að allir vilji horfa á þau ég meina og svo segir þið nei. Já, ég er búin að eyða mörgum miljónum í brjóstunum mér. Má ég sjá þau? Nei.
Gerðu það?
Ok, allt í lagi.
Þú veist, ég ímynda mér að þetta scenario hafa verið svona. Þú veist, engin skaði skeður neins það. Ég meina að þessi kona, allir líkitum, búin að bera á sér brjóstin á samfélagsmiðlum í 100 ár. Eða frá því... Þeir voru fundnir upp í einhverju fáum klæðum einhverju staðar, þú veist, á tísku sýningum.
Ó, ég er dresla gangi, nei, ég lappa berbrjasta neyðilega vegi.
Já, og svo vill einhver strák aumingi sjá hann í brjóstin.
Nei, þú farð ekki að sjá þig.
Hann getur bara gúgg. Og þá kemur hún fremst í flokki í druslu gangri bara, ég er ekki drusla. Berbrjóstengstar í netasokkaböksum. Þú veist, tvískinnungurinn er svo brjálaðislegur. Að maður er bara svona, þú veist, jú, þeir sem að borða kjöt eru kallaði nauðgarar að þegar þeir borða kjöt og þeir sem að ríja kindur, til þess að búa til lopapeysu, þeir eru kallaðir, þú veist, dýranýðingar. svo kemur myndband frá einhverju sjelteri þar sem að einhver ægilega sko vanrækt kind kemur með sko 5000 kíló utan á sér og sjeltergaurarnir fá einhvern sérstakan rúningameistara vegan rúningameistara til þess að ég veit ekki hvað, sleikja af henni ullina eða eitthvað á mannúðlegan hátt og hvað gera þeir ullina? Nei, þeir nota hann ekki Nei, þá eru þeir að misbjóða dýrinu, já, já hverjum ekki drull þessi dýri bara nákvæmlega sama á meðan þetta, þessi ullarflækja ekki á því Þú veist, til þess að hefta frelsið og hreyfingarnar. Já, nei, nei, það má ekki nýta ullina, það ekki vegan, nei, nei. Maður bara svona í alvöru fokkið ykkur. Það veit enginn hvað hann á að gera og enginn veit hvað hann á honum á að finnast. Það má enginn djóka með neitt, það má enginn hlæja neinu. Þú veist, það málið að létta á spennunni með hlátri og gríni og þú veist, ef eitthvað hræðilegt þá bara að gera að reyna að finna spaugilegu hliðarnar jú, það ekkit fyndið við krabbamein, en come on ef það ekki hægt að hlæja aðeins, þú veist af, já, aðstæðan og já, ég alveg svo ímingi, þú veist, göll og þú veist, eitthvað svona Það fyndið, það skemmtilegt þegar fólk getur séð spauleg hliðanar og þarf ekki bara að grenja allan fokking daginn yfir hvað það ábátt. Bara í alvörunni. Þetta svo mikil aumingja væðing og maður bara trúir ekki að fólk getur bara að lifa lífinu, bara að grenja þetta allan daginn yfir því hvað Jón Jónsson einhverstaðar út í bæ ábátt. Það kemur þeim ekkert við, ekki neitt. Samt getur að gráti fögrum tárum yfir því. Og tökum endilega alla tónlist viðkomandi úr spilun líka, já, af því að hann fór yfir merk konu, já, hann ekki lengur, þú veist, af hverju á ekki bara að skjóta þetta strax, bara, dómstóll götunar ræður augljóslega, velkomnar hinnar myrku miðaldir, já, heikvíslarnar bara og kindlarnir, bara brennum þetta allt saman, allir svona svo ógæslega viðkvamir og það einhvern veginn bara ef maður segir það sem manni finnst þá eru bara allir komnir bara í taugafall bara gvim eitthvað, ég trúi ekki að hafa sagt þetta ég er svo móðguð já, þegiðu þú veist, í alvörunni og einmitt, hjálplegustu kommentin, já þú veist, hver hefur séð þetta ég hef ekki séð þetta, ég hef aldrei átt svona, hvað þetta þú veist, halló Þetta ekki það sem fólk að leita eftir, sko. Kílómetra löngu runa af kommentum frá einhverjum sem hefur ekki hugmynd hvað neitt og bara að ranta það að hvað veit ekki hvað hlutur hann Ég hef aldrei séð svona. Ha, ég get ekki því. Nei, ég veit það ekkert. Ha, hvenær lokar hagkaup? Ég veit það ekki. Nei, googla það. Þú veist, í alvöru. Getur fólk ekki googlað einföldustu hluti? Þú veist, fólk bara einhverstaða bara, þú veist, með matasóta og etik bara að drekka það? Þú veist, veit engin neitt lengur. Þú veist, á tímum upplýsingaöflunar, á tímum Google, á tímum, þú veist, internetsins, þá fólk bara orðið ennþá heimskara en það getur nokkru sinnum orðið. Þú veist, í gamla dag það þurfti maður kannski að muna líka upplýsingarna sem maður var búin að hafa fyrir að afla sér. Maður fór á bókasafnið, maður fekk bók, maður las efni sem maður vildi fræðast maður eyddi tugum sko tíma í það að afla sér upplýsinga. Og ef maður vildi gera eitthvað þá reyndi maður að tilenga sér. Þá aðferð og bara fór að stunda þá aðferð hvernig maður ætlaði að gera hlutin. Maður lærði þetta á eigin skinni, maður gerði þetta sjálfur. Núna í dag fara krakkar á YouTube, læra eitthvað, þú veist, já, 5 mínútum, gleyma því leið. Að því að leið og myndbandi búið, þá kemur bara eitthvað annað upp, poppar það upp. Þú veist, þessi krakka vita samt allt, sko, já, 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 En má maður vita hvað mamma og pappi heita? Nei, þá maður að stolka þau, sko. Þá maður bara orðin eitthvað stolkir. Ég lenti því daginn. Það hérna voru, ég var bara í veislu og þá voru krakkar á næsta borði og það satt maður við hliðin á mér og var eitthvað svona, já, og hverra manna eru þið? Eitthvað svona, bara eitthvað gríni. Og einn stelpum bara, 14 bara, þetta bara, dónaskap, þetta bara stolker. Förum, við stöndum upp, við nennum ekki að vera hjá svona stolker. Já, þá var sér satt stolkerið það. Að spyrja hvað pappina hétt, þú veist, hún heitir væntanlega einhver stóttir, mögulega. Það mátti enginn vita það, þá var maður stolker. Já, en á sama tíma var hún búin að vera á Instagram með vinkonu sínum, þú veist, bara að deila sínum, sko, persónlegustu hliðum og sinna vinkvenna með öllum á samfélagsmiðlum, sko.
Já,
maður veit ekki alveg hvert, sko, bara hvert nútíminn að stefna. Það má ekki, þú veist, það er allir svo passív-aggressífur, það er allir svo rosalega tillitsamir en samt svo brjálaðir. Þú veist, það eru bara heikvíslar og kindlar bara hérna út á bara öllum götuhotnum einhvern veginn, svona virtually speaking. Fólk bara tilbúið allt að dæma bara mjög harkalega hvað sem gerist. Þannig að það bara eins gott að vera bara ekkert með neina skoðanir. Það eins gott að vera ekki með neinar svona tilfæringar og ef maður voga sér að læka, þú veist, eitthvað sem er ekki tísku að læka í dag. Þá er maður náttúrulega bara orðin sami óþokkin og viðbjóðurinn og sá sem maður lækaði hjá.
Já,
já, já, já. Sko, ef allt ætti eftir þessa ganga, þá ætti ekki að hlusta á neina tónlist, ever. Bara aldrei, þú veist. Ætti bara sniðganga allt, þá ætti ekki að, þú veist, kaupa neinar tískuvur, þá ætti ekki að kaupa neinar leður neitt. Þú veist aldrei þú veist þá bara öll dýrmerkurna eftir bara að ganga laus, það eftir bara að vera kindur hérna bara á götunni, bara á Miklubraut og kýr og hestar og eitthvað af því að við erum með þetta í captivity en svo geta veganarnir allir átt einhverja sparihunda og rándýra ketti og verið þú veist að fara til útlanda og eyða þvílíkum gallonum af olíu og dísil og ég veit ekki hvað að koma enga jörðina þannig. Já, já, það er allt í lagi. En að má ekki færa köttin úr svefstanum sínum? Nei, þá maður dýranýðingur. Já, það maður dýranýðingur. Þú veist, núna langar mig bara alls ekki til að vera bitur kona. Nú langar mig bara til að vera glöð og kát og njóta þess að hafa cupcakes and rainbows upp um alla veggi og bara mála þetta sjálf og búa þetta bara til og næsta skref hjá mér er mögulega að skrá mig grafíska hönnun.
Já,
læra bara á þetta allt saman. Þú veist, allt þetta Photoshop dot og Adobe og ég veit ekki hvað sem þetta heitir. Bara fá mér góða tölvu og flottan prentara og geta bara gert þetta sjálf sem mér langar til að gera. Mér langar til að hanna mín eigin tarotspil. Mér langar líka til að búa til myndir og gera svona alls konar til að hengja upp á vegginn heima um mér. Og gefa kannski fólki gjafir eitthvað svona, einhverja sérstaka hönnun. Mér langar til að hanna logo, mér langar til að búa til bæklinga, það sem ég að gera í lífinu. Þú veist, við erum náttúrulega tvær að vinna saman með okkar eigi litla project. Og ég meina, þá er nú bara gott að geta haft allt saman, þannig að maður geti hannað þetta og gert þetta sjálfur. Og bara prentað þetta út eftir sínum geðþótta á þann pappir sem maður vill þetta sé prentað á, í staðan fyrir að panta þetta frá Vista Print eða eitthvað, fengstar í Hollandi, það sem að, já, ég meina, þú veist, jú, ég maður hannar þetta og gerir og græjar, en svo bara er enda produktið, þú veist, í þeirra höndum, svo kemur þetta kannski til Íslands eftir, þú veist, tvær vikur eða eitthvað, og þá er þetta bara ekki það sem að maður var búin að hugsa sér. Og maður, þú veist, getur ekki skilað þessu og maður einhvern veginn bara, æ, ég get ekki nota þetta svona og æ, þetta astnalegt og þú veist. Svo þegar upplýsingarnar breytast eða maður flytur eða breytur nafn eða, þú veist, gerir annað þema, þá er náttúrulega bara komið annað hljóð í skrokkinn og maður þarf að senda aftur inn einhverja prototípu og hanna þetta og ég veit ekki hvað. Það er náttúrulega bara aðeinslegt. Og þá tekum við önnur bið með nýja, þú veist, logoinu og allir þessu. Í staðan fyrir að bara gera þetta sjálfur. Vera bara sinn eigin herra, sinn eigin grafíski hönnur. Og já, vera bara svolítið svona creative. En auðvitað kosta þetta náttúrulega tíma og peninga og svona. Og núna eru allar ferðaskrifstofur og fyrirtæki að komast í gagnið aftur. Þannig að maður veit ekki hvort það sé tími til þess eða ekki. Hvað veit maður? Kannski kemur bara aftur koruna og þá getur maður bara, þú veist, sest og raskandi aftur og verðið ógeðslega feitur, móður og másandi. Ég finn það alveg að ég bara móð og másandi bara standa upp og labba inn í stofu, sko. COVID, sko, COVID. Búið að fara með mann. Maður einhvern veginn hefur verið minna aktífur, var einhvern svona pín og svona bara, þú veist, búin að vera bara í allt of löngu fríi. Og einhvern veginn hefur ekki hitt fólk, maður erum svona hálgerð mannafæla, maður nennir ekki að hitta fólk. Eða svona minna kannski. Þetta á sumar er líka ekki að gera sig núna, það sem er búið að því, þú veist, heil vika, tvær af rigningu, bara, oi, það er óþrólandi. Það sem að rigning getur dregja manni, það er ömulegt. En við vonum, við krossum putta, vonum það besta. Ég segi bara þanga til næst. Bye!